Pois os primeiros asuntos que se trataron foron de contido económico, foi unha dación de contas do que, bueno, que obliga a normativa actual de dunha serie de medidas en contra de da morosidade que están impostas desde o ano 2012 e o que tras resprende dos informes que estamos a traer aquí. En primeiro lugar, ese punto que salienta o informe de Tesorería Municipal, que o Concello defende por primeira vez non ten deuda bancaria cero, é dicir que non debemos absolutamente nada con ninguna entidad bancaria. Despois, en segundo lugar, o que se trae tamén é o cumplimento do período medio de pago, tanto no primeiro trimestre do ano. Temos que tener en conta que debido ás eleccións municipais que se celebraron en maio deste ano, pois non se pudo celebrar ese pleno desa cota dese primeiro trimestre, entonces se suma tamén a este primeiro pleno ordinario con esa segunda dación de contas do pago medio a proveedores do segundo trimestre. O que se desprende deses informes é que o Concello sigue cumprindo nun primeiro trimestre con 19 días de período medio de pago e cun segundo trimestre de 26 días, que son inferiores aos 30 días que se establece. Queremos tamén facer salientable, que tamén se sinala por parte do informe de Tesorería, que ao final do primeiro trimestre quedaban 377 operacións sin levarse a cabo. Esas operacións se correspondían a aqueles gastos imputables a outros exercicios anteriores, gastos tamén do exercicio anterior que entraron esas facturas ao finais do ano 18, e gastos do ano 18, facturas que entraron no ano 19, que fixeron que esas facturas, que esas operacións ascenderan a ese número. Pareceme moi triste que por parte da oposición, e sobre todo, bueno, quero ter un voto de confianza de cara a voceira do Partido Socialista, tendo en conta que se acaba de incorporar, bueno, que a súa intervención foi basicamente solicitarlle ao goberno que se pague, que se axilicen os pagos, que eso é unha das cousas primordiais que ten este goberno, e os datos están aí, os informes económicos están aí, non os fan os concelleiros, non os fai o alcalde, nin os firman os propios técnicos. En canto voceiro do Bloque Nacionalista Galego, pois nos parece dunha absoluta desfachatez que un señor que foi concelleiro de Facenda, xa non solamente alcalde, senón concelleiro de Facenda, foi incapaz de presentar un orzamento, foi incapaz de executar correctamente un orzamento e de facer un pago proveedores medios, que ahora chegue aquí e cuestione os informes económicos que existen. En máxime, tendo en conta que neste primeiro trimestre tivemos que facer fronte a uns gastos de enerxía eléctrica correspondentes ao ano 15, ao ano 16 e a casi todo o ano 17, que este señor, antes do 6 de abril do ano 2018, non sabemos por qué, deu unha orden que se devolveran sin instruir ningún expediente, e que fixo cargar as arcas municipales para que pagáramos esas operacións. Algo digno de salientar é que, estando na súa posición, pois debía de ser máis prudente nas súas manifestacións. En fin, que os informes son claros, os informes avalan a xestión económica deste goberno, o pago aos proveedores cumple a normativa, e que, nese sentido, pois vamos a continuar, e por que non, inda que estemos ben, por que non melloralo, non? Despois se traía unha proposta de adxudicación do contrato de servicios de xestión do Servicio Público de Axuda no Fogar no Concello de Fene, o servicio SAF que se presta dende aquí. Temos que ter en conta que no orzamento do ano 2019, tendo en conta que sempre se preveía unha consignación presupuestaria que rozaba os 400.000 euros, no ano 19 aumentamos as horas a 1 millón de euros de consignación orzamentaria. Que significa eso? Que debido ao importe polo que se adxudica este contrato, o órgano competente pois é o pleno. É certo que esta é a terceira vez que se trae este contrato aquí, a primeira foi para aprobalo, que saliu aprobado por maioría absoluta, incluso co apoio de algún dos grupos que continúa a día de hoxe na oposición. Se trouxe unha segunda vez a raíz dunhas alegacións presentadas por unha serie de empresas que se aceptaron, e agora se trae como definitiva adxudicación debido a que as alegacións presentadas por unha última empresa que parece que estaba esgotando aí o tempo, pois foron desestimadas, co cual a decisión tomada pola mesa de contratación pois foi amparada polo conxunto do pleno. É algo moi positivo, pese a non estar adxudicado o contrato, A empresa que saliu adxudicatario era a mesma que resultara adxudicatario no ano 17, por mellores condicións económicas e por mellores de condiciones técnicas, sigue prestando servicio, as horas aumentaron, a día de hoxe levamos casi 600.000 euros adxudicados en axuda do Fogar, co cual o grau de execución é moi positivo. Estou falando de datos de 26 de xuño, casi fai un mes e medio. En ese sentido, pois, o compromiso firme deste goberno de Gomer sendo galego de apostar polos servicios sociales e apostar por aquelas persoas que necesitan realmente a axuda do municipal, non? Tamén se traía unha proposta á alcaldía para un nomeamento dun representante técnico do Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, un nomeamento técnico, un persona laboral deste concello que leva moitísimos anos traballando, que vai a ser o representante do concello técnicamente frente a este Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, que de paso pues tamén salientar que no orzamento do ano 2019 pues adotou por primeira vez ese compromiso de aumentar a cuantía, duplicamos a aportación do concello que se viña arrastrando desde que se suscribiu ese convenio. En este sentido, pois vamos a seguir traballando. Sorprende moitísimo que o Bloque Nacionalista Galego se estivera co nomeamento desta persona que, como recordo, leva traballando servicios sociais desde tempos inmemoriables, desde os primeiros momentos en que se creou os servicios sociais. Despois, tamén se traía unha proposta do Comité de Empresa de Navantia Fene Ferrol de carga de traballo para Navantia. Eu creo que neste caso sobran as palabras de calqueira dos voceiros. Pese a todas as discrepancias que podemos ter, pese ás distintas maneiras que podemos entender o que ten que ser Navantia Fene Ferrol, o que sí que todos estamos de acordo en que queremos carga de traballo, en ese sentido, pues van a ter o noso compromiso e o noso apoio na medida e nos nosos medios que poidamos, pues sempre van a ter aquí os 17 concelleiros deste pleno. Tamén se traía unha proposta da Alianza pola Emerxencia Climática sobre a declaración de emerxencia climática no mes de marzo deste ano. Traías a este pleno esa suscripción por parte do alcalde Gomesindo Galego, de Alcaldes polo Clima, que fomos un dos primeiros concellos en suscribir ese convenio de toda Galicia. Vai a supoñer a implantación a hora de reciclaxe de grandes novidades, entre elas o que sería o reciclaxe puro e duro orgánico, ese contenedor marrón, que é un avance, moitísimos gracias, sobre todo na zona urbana, porque na zona rural pois os restos orgánicos pois teñen bastantes máis usos que na zona urbana, con outra serie de medidas, con outra serie de compromisos que temos que ir camiñando, dende cambiar absolutamente todos os vehículos que son titularidade do concello por uns máis eficientes, dende o punto de vista que xa estamos avanzando con este cambio de luminarias que se están a producir en distintos puntos do concello. As máis salientables pues, poden ser na zona de Marqués de Figueroa, Avenida Naturais, Avenida de Conces, na zona de Barallobre, en Maniños, en xeral, en Sillobre tamén, en xeral en casi todas as parroquias, bueno, perdón, en todas as parroquias, San Valentín tamén. En ese sentido vamos a seguir cambiando tamén esas luminarias por unhas máis eficientes, con menor consumo e tamén con maior dotación de luz. Este convenio ven a reiterar un pouco ese que suscribíamos no mes de marzo, que o alcalde Gomesindo Galego suscribía no mes de marzo, que era pioneiro a nivel Galicia, e nos próximos meses pues, iremos avanzando para proceder. Se non é todo, porque todo é moi imposible, pero sí, tomar conciencia e ir traballando de cara a que se cumplan as medidas que foron adoptadas aí.
Moitas grazas.